Албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран бэлтгэсэн нэвтрүүлгээ эхэлье. Зам тээврийн ослоос сэргийлье. Алива аюул ослыг хэлж ирдэггүй хийс гэрдэг химээдэг. Гэхдээ хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан зарим осол цалгараас урьдчилан сэргийлж болдог. Зам тээврийн ослоос хэрхэн сэргийлэх вэ? Юуны өмнө машин техникийн хөдөлгөөн ихтэй хот орон газар замын хөдөлгөөний дүрмийг чанд баримтлан явах нь жолооч болон явган зорчигчдийн хувьд энэ тэргүүний үүрэг юм. Хот суурин газар явган зорчигч хэрхэн биеэ авч явах ёстойг хүүхэд багчуудад сургууль цэцэрлэгт нь зааж сургах нь багш эцэг эхчүүдийн зайлшгүй хийх ёстой ажил байдаг. Жолооч замын хөдөлгөөнд оролцохдоо юуны төрөн аюулгүй байдлыг хангасан бүрэн бүтэн машин техниктэй байж хөдөлгөөнд соёлтой оролцох шаардлагатай. Согтууруулах хонда хэрэгжсэн үедээ жолоо барих нь байж болшгүй гэмт үйлдэл юм. Сүүлийн жилүүдэд зам тээврийн осол зөрчлийн тоо буурахгүй байгаа нь хүмүүсийн сахилах хариуцлага дутмаг бие биеэ хүндэтгэх соёл нийгэмшлийн соёлд суралцахгүй байгаагийн илэрхийлэл гэж хэлж болно. Төр засгаас гаргаж байгаа альва хууль тогтоомж нь хүний ажил амьдралыг хамгаалах бүр цаашлуул хүний амьнас эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэгдсэн байдаг. Гэлээгээд хувь хүн өөрөө ёс зүйтэй, өөрөө хариуцлагатай байж нийгмийн харилцааг зохицуулдаг хууль тогтоомжийн хүрээнд ажиллаж амьдрах нь өөрөө зөв зөвтэй амьдралын хим хэмжээ юм. Үүнийг ярих учир нь сүүлийн үед зам тээврийн осол зөрчилд өртсөн хүмүүсийн амьнас эд хөрөнгийн тухай асуудал юм. Хэн нэгний хайхрамж болгоомжгүй уршихаар зам дээр хүний амьнас охирч ханижил үр хөөхт нь өнчрөн эд материалын тоймгүй их гарц хохирол учирч байна. Манай улсын зам тээврийн нөхцөлийг судлаачид туйлын хүнд гэж үздэг. Ганцхан жилдэл гэхэд халах голын дайнд ам эрсэдсэн цэрэг эрсийн тогноос ч олон хүн зам тээврийн ослын улмаас ам насаа алдаж, гэмтэж бертэн тахир дутуу болж эд материалын асар их хохирол амсаж байна. Энэ бүхнийг ганцхан олдсон хүмүн заяага хайрлаагүйгээс гэж хатуухан хэлж болно. Яагаад бид өөрсдийн болон бусдын ам насыг хайрлахгүй байна вэ? Бурхан багш нэгэнтэй хэлжээ. Амьд явах боломж ганцхан үхэх боломж туйлын олон гэж. Зам тээврийн осол зөрчил бүхэн замын нөхцөл байдлаа судлаагүй замд гарах, хурд хэтрүүлэн давхих, согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох, бүрэн бус техник ашиглах зэрэг хүмүүн биднээс өөрсдөөс нь хамаарах болчимгүй үйлдэлээс ихтэй байна. Замын нөхцөл байдлаа судлаагүй замд гарах нь олон байна. Манай орон өргөн уудам нутагтай. Цагаагарын эрсдэс нөхцөлд бид амьдардаг. Олон зуун километр өргөн эзгүй талаар бид давхидаг. Өвлийн 30-40-50 хэми хүйтэн цас мөстэй хайлтарга гулгаа ихтэй замын нөхцөл тун тааруу байдгийг бид мэднэ. Цасан шуурхтай гэж урдчлан мэдээлсэр байтал бид ажирлгүй холын замд гарч байна. Дээр нь хээ нарилсан зуны дугуйтай дулаан хувцасчгүй шахуй хээрийн замд гардаг. Монгол хүнээс өөр хинч ингэж бүдүүн зүрх гаргаж явахгүйсэн. Өөр нэг асуудал бол хурд хэтрүүлэн давхах. Бид морин унаад явж байгаа биш шүү дээ. Морьч гэсэн үлийд бүдрэх гээд олон асуудал бий. Харин хурд хүчтэй өнөөгийн техникийг дөрөн бусаар барьж хурд хэтрүүлэн давхах нь сайн дураараа амиа хорлохтой агаар нэг асуудал. Замд тохиолдох гентийн саад, замын эвдрэл, гемтэл, хальтарга, гулга, хөдөө хэрийн замд маалм генет гарч ирэх үзэгдэх орчин хязгаартай гээд гайхамшиг мундахгүй. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох бол гемт хэрэг. Энэ нь галзуу заан тосгоныг төөхтэй адил хэрэгэ гэж зөэрлөж болно. Архидан согтуурсан үедээ бит хийхэл, жаахан чулуу балгасан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодох нь өөрийгөө төдийгүй бусдын амнасыг санаатай хохироосноос өөрцгүй асуудлаа гэдгийг байнга санаж явах ёстой. Ер нь арх хууж согтуурна гэдэг бол олдоогүй жаргалаа зохиомлоор эдэлж байгаа хэрэгэ гэж хэлж болно. Бас нэг байнга шахуу тохиолддог осол салгарын асуудал бол бүрэн бус техниктэй явах явдал юм. Монголд орж ирсэн машинуудын ихэнх нь гадаадад олон зуун километр явчихсан хуучин оны машинууд байдаг. Зарим нь ухсарсан техникч байх. Сайн арчилгаа засвар хийгдсэн ч орж ирсэн хойно эзний муугаас шалтгаалan бүрэн бус болох нь бий. Монголчууд альва зүйлийг монголчлох дуртай. Нөгөө л болондоо гэсэн уужуу мэт боловч мунхаг үзэл юм. Үйлдвэрээс стандартын дагуу гарсан техникийг задалж ухсараад унаж замын хөдөлгөөнд орцсоно гэдэг бол нөгөө л галзуу заан тосгоныг төөхтэй айдаж шахуу асуудал. Бид бие биенийхээ өмнө хариуцлагатай байх ёстой. Болондоо болно гэсэн бүрэн бус техниктэй замд гарна. Болондоо болно гэсээр замын нөхцөл байдлаа тооцоолгүй бороотой шуурхтай үед хөдөө хэрийг зорно. Нэг талаар уужуу тайван сэтгэл мэт боловч нөгөө талаар нүглийн үдийг урилаар хуурч чадахгүй билээ. Сайн шин машин тач хүчрэхэг шинхэн хөлөгтэйдээ эрдэн хөдөө хэрийн замд хурд хэтрүүлэн яваад эндэж осолдох нь энүүхэнд. Хөдөө сүүлийн үед мотоциклэр малаа хариулах болсон. Мотоциклтэй залуус эрсдэж ами алдах нь ихэсчээ. Чанарын шаардлага хангаагүй хөнгөн хямд мотоцикл хэрглэснээс энэ явдал гарч байна. Хуучин цагийн Age Planet мотоциклтэй үүнийг зөөрлөх аргагүй. Ийм нөхцөлд морион унаж малаа хариулах нь үлзийтэйсэн. Эмээс авто тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчд зохих дүрм журмын дагуу жолоо барих нь таны амь нас, эд хөрөнгө таны гарт байна гэсэн хэрэг юм. Цаг үе өөр болж байна. Хүмүүний амьдрал улам бүр нийгэмшиж, бие биетэйгээ зохицсон амьдарч, тэдний хоорондын нийгмийн харьцааг хууль журмаар зохицуулж байна. Нэг үгээр хэлвэл чиний эрх миний хээр хязгаарлагдж, миний эрх чиний хээр хязгаарлагдж байна гэсэн үг ээ. Бие биедээ очруулсан эд хөрөнгийн хохирлыг хэрхэн барагдуулах вэ? Нийгмийн энэ харилцааг зүй зохистой гойлдролд нь оруулахын тулд хөгжингүй орнууд даатгал хэмээх зүйлийг бодож олжээ. Аливаа эрсдлийг урьчилж мэдхийн аргагүй. Учирч болзошгүй эрсдэл аюулыг урьдчилж мэддэг байсан бол бидний үгийн санд аюул гамшиг гэсэн үг байхгүй байх байсан. Аливаа эдийн засгийн хохирлыг бага эрсдэлдээгээр даван туулахын тулд хүн төрлөختөн даатгалыг сонгосон байна. Энэ бол хүн төрлөختний туулж өнгөрүүлсэн амьдралын туршлага дээр үндэслэгдэн гарч ирсэн зүйл юм. Дэлхийд эхний туршлагаас харахад даатгалын орлогын 60-70% нь эргэж даатгуулагчдад нөхөн олгогдож байдаг байна. Манайд даатгалын байгууллага үүсч хөгжөөд олон жил болсон боловч жолоочийн даатгалын тухай хуулийг баталж хэрэгжүүлээд удаагүй байна. Зам тээврийн осол нь хүн төрөлхтөнд хумхаа, сүрийн өвчнөд зүйрлэх үйс хохирол учруулж байна гэж судлаачид үздэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тайл мэдээгээр зам тээврийн ослын улмаас жил бүр дэлхий дээр 1.2 сая хүн ам насаа алдаж, 20.3 сая хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй болж байна. Осол гэмтэл нь дэлхийн хүн амын нас баралтын шалтгааны 9-дүгээрт, 15-44 насны хүн амын нас баралтын шалтгааны 7-дүгээрт бүрдгэгдэж байна. Манайд жил өр 500 гарын хүн зам тээврийн ослын улмаас ам насаа алдаж байна. Бид хүмүүсийг айлгах гэж энэ тогт дурдсангүй. Анхаарал сэрэмжтэй байхгүй бол юу болдгийг амьдрал тохиолдож байгаа олон таагүй үйл явдал харуулж байна. Бид гэрийн гадаа хуяан дээр унах мордоо багшраасан нүүдэлчин сэтгэл гээтэйгээ хотод орж ирсэн байна. Энэ бүх бодлоггүй, зориггүй, төлөвлөлтгүй, замбраагүй, хайхрамжгүй, хүнийг хайрладгүй байдлын улмаас эрдэнэт хүний амнас олон зуугаараа хохирч байна. Эдийн засгийн хохирлыг төлж барагдуулж болдог юм а гэхэд ганцхан олдох амнасны хохирлыг хэрхэн барагдуулах вэ? Бид бүхэн хүний амь насны хохирлыг үнэлж баршгүй гэдэг үгээр хаацайлан өдий хүрчээ. Үнэлж баршгүй гэдэг нь үнэхэрийн үнэн үг. Гэхдээ үнэлж баршгүй гэдэг хоёрхан үгээр хаацайлан юу ч хийхгүй суул. Үн шиг муу юм гэж хаа байх вэ? Тэгэхээр хүний амь нас ямар үнэтэй байх вэ? Бурханы ном сударт хүмүүнийг эрдэнэт хүмүүн хэмээн тодорхойлсон байдаг. Манай улсын үндсэн хуульд хүн амьд явах эрхтэй, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ёстой хэмээн заасан байдаг. Хамгийн үнэтэй хүний амь насыг өнөөдөр манад орчин нөхцөлтэйгээ уялдуулан авч үзээд 200 гаруй сая төгрөгөөр үнэлжээ. Үнэлж баршгүй гэдэг хоёрхан үгээр хаацайлан огт тоогоор үнэлдэггүй байсныг бодоход энэ нь ямар тайч алхам агсан хэрэг боловч эрдэнэт хүмүүнийг үнэлсэн хэмжүүр гэж үзвэл чамлалттай тоо. Гэхдээ энэ үн цэнийг нийгэм эдийн засгийн бололцоо нөхцөлтэйг уялдуулан жилээс жилд ахиулан тавих нь өнөөдөр хохирол үнэлэгчдийн холбоо гэдэг төрийн бус байгууллагын хэмжээнд л байна гэхэд нэг их хилтийхгүй. Харин ч хохирол үнэлэгчдийн холбоо нийгмийн харилцааг илүү сайн тал руу зохицуулах үүднээс төрийн бодлогын дутуу дунд өрөө гүйцээхин тулд чармайн ажилласан хэрэгэ. Монголын хохирол үнэлэгчдийн холбоо Солонгосын хохирол үнэлэгчдийн холбоотой хамтран автоуслын улмаас үүссэн хохирлын үнэлгээ сэдвэрт сургалт семинарыг зохион байгуулжээ. Энэхүү сургалт семинар нь хамгийн үнэт капитал бол хүн гэдэгт нийгмийн анхаарлыг хандуулж хүний эрүүл мэнд амь нас ямар үн цэнтэйг нийтэд таниулан мэдүүлэх зорилготой байсан байна. Өнөөдөр дэлхийн хүн амын дундаж нас 66 байна. Үүнээс эрэгтэй 63, эмэгтэй хүний дундаж нас 68 байна. Аливаа орны хөгжлийн гол хэмжүүр бол хүн амын дундаж наслалт юм. Хүний амь насны суурь үнийг тогтоохдоо гадны орнуудад хүн амын тоо дундаж нас нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг харгалзан үздэг аж. Энэ бүхний сарахад ганцхан олдох хүмүүний амьдралыг хайрлаж, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх нь хүн бүрийн алхам тутамдаа дагаж мөрдөх зайлшгүй хэм хэмжээ болж байна. Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлээ. Эрхэм сонсогчдоо, албан журмын даатгагчдын холбоотой хамтран явуулдаг нэвтрүүлгээ та бүхэнд хүргэлээ.